Nesta edición de Radio Animal abordamos o tema do enriquecemento ambiental felino. Profundizamos nel nos próximos minutos coa veterinaria experta en comportamento animal, Noemí Graña, que nos dará claves para conseguir un ambiente correctamente enriquecido, reducindo así todo o posible o estrés e favorecendo a súa felicidade. Hola, Noemí, benvida.
Hola.
Contanos, antes de nada, en que consiste o enriquecemento ambiental felino.
Bueno, pois consiste, igual que en todas as especies, en engadir elementos ao entorno para que os animais podan expresar o seu comportamento normal. E así, poden ter máis control sobre o seu entorno.
E a finalidade, entón, é o benestar dos felinos que viven en cautividade en un fogar, verdade?
Sí, porque realmente o benestar é un concepto moi complexo e inclúe tanto a saúde física como a saúde mental e, ademais, a armonía co medio. Polo tanto, permitir que os gatos se comporten como gatos fai que se adapten ao entorno e así se consigue esa armonía.
E os gatos son especialmente sensibles ao estrés?
Bueno, se son máis sensibles ou non é difícil de saber, pero sí que é verdade que son especies que sufren moito as consecuencias do estrés porque non coñecemos ben cal é o seu comportamento normal. Non sabemos como é o comportamento dos gatos, como é o seu comportamento de especie, e iso fai que sexan máis susceptibles a padecelo, non realmente.
Pero máis ou menos que outras especies, dirías tú?
É un concepto moi dificilmente medible, eu creo que quizá igual que outras.
Cales son os síntomas máis habituais do estrés ou da falta de calidade de vida?
Bueno, temos signos de estrés que son moi evidentes e son facilmente recoñecibles para os titores, que son signos de saúde, por exemplo, a obesidade, problemas digestivos, diarreas, pérdida de pelo, as cistites intersticiais felinas, que ademais son moi recurrentes, moi repetitivas, están moi mediadas polo estrés. Entón, cando temos un gato con cistite, temos que buscar a ver que pasa aí no entorno. Pero hai outros signos que non son tan evidentes, que son signos de comportamento. Por exemplo, un gato que se esconde moito máis que antes, que durme moitísimo máis. Tamén podemos ter problemas de exceso de nerviosismo, incluso aumento da agresividade.
Ao final non se diferencian tanto das persoas, non?
Non, para nada.
E cantos tipos de enriquecemento hai?
A ISFM, que é a Asociación Internacional de Medicina Felina, esta asociación creou 5 conceptos de enriquecemento ambiental felino, que son os 5 pilares. Temos que, para ter un correcto enriquecemento ambiental, teríamos que traballar todos esos pilares. Eso, crear lugares seguros para os gatos. Os recursos básicos, que son comida, auga, bandeixa de area, teñen que estar en número adecuado, eso é moi importante, logo xa vos contarei, e localización adecuados. Tamén permitirlle realizar conductas de caza e depredación a través do xogo, as interaccións cos humans, que eso é algo que non temos moito en conta, pero é tamén moi importante, teñen que ser predecibles e positivas, e ademais crear un ambiente que sexa respetuoso co seu sentido do olfato.
Cales son os métodos para enriquecer o seu día a día a todos os niveis?
Vou falar así de moitísimas cousas que se poden facer, a grosso modo, porque realmente o enriquecemento ambiental felino é algo super extenso, pero como lugares seguros podemos ter caixas, sobre todo lugares altos, porque os gatos son cazadores e presas ao mesmo tempo, gustalles ver o entorno sen ser vistos. Entón, que teñamos estanterías, baldas elevadas, onde podamos poñer, por exemplo, pues, un transportín, unha caixa, unha cama tapada, todo eso é super guai para eles. Logo tamén, cando hai varios gatos, temos que ter en conta que todos estes lugares teñen que estar adaptados para varios, non só para un. Despois, os recursos e localización se é número adecuado, está establecido que ten que ser o número de gatos máis un. É dicir, se temos un gato, ten que haber 2 comedeiros, 2 bebedeiros, 2 bandeixas. E se temos tres gatos, 4. E se temos 6 gatos, como falei outro día cunha rapaza, 7. 7 areneiros, sí, é complicado. Pero son cousas que temos que ter moi en conta, porque aí os gatos sí que poden chocar e ter problemas de protección de recursos. Logo, a caza, con xoguetes interactivos para que busquen comida dentro, teñen que xogar, xoguetes que teñan plumas, as canas para xogar con eles. Hai xoguetes, hai un montón, a verdade. As interaccións cos humanos, os gatos teñen que iniciar e finalizar eles a interacción. Que importante é isto, que pouco acaso lle facemos. Isto de o gato non me... Bueno, pois cada gato ten a súa sociabilidade de maneira individual igual que nós. Se o gato quere vir, ben, se non quere vir non imos a molestalo. E cando se cansa dos mimos hai que parar. Vale. E despois eso, pois que os olores, dicir, a cama é preferible lavala por partes, non toda xunta, que a área sempre este limpa, per non quitar as súas marcas olfativas, bueno, algo moi extenso, pero super divertido.
Desde logo, estamos aprendendo moito hoxe. E por que hai que ter un máis? Un comedeiro máis, un bebedeiro máis.
Eso é porque se tes dous gatos, moitas veces podes encontrarte a situación de que os dous gatos vayan ao mesmo recurso. Aínda vendo dous. E máis, isto é super, a da colocación é super importante, porque imagínate que tes dous gatos e tres areneiros, e tes dous nunha habitación e outra noutra habitación. Conta como dous. Porque os que están na mesma habitación realmente é un. Porque podes ter un gato na porta evitando que outro entre. É que é algo...
Daquela habería que ter os tres na mesma, no mesmo cuarto.
Non, en cuartos separados.
Cada un en un cuarto diferente.
Es que se están no mesmo cuarto, ti podes ter, mira, un gato que protexe recursos. Pode estar sentado na porta da habitación mirando para outro gato evitando que entre. E se están xuntos, o outro non pode. Non pode acceder. Isto coa comida, coa auga, coa...
E coas caixas tamén.
Tamén, claro.
E hai variación a medida que van cumprindo anos?
Non, é algo que precisan sempre. Sí, sí, sí.
Que debe observar alguén que queira saber se o seu gato presenta algún signo de estrés?
Pois todo o que falamos antes. Signos de saúde física... que moitas veces achacamos a que teñen enfermidades pois eso, urinarias fundamentalmente, do pelo, etc. Os cambios de actividade, que se escondían, todo isto que falamos. E despois, nos hogares multigato, para non repetirme tanto, en hogares multigato, pois hai que ver que os gatos, por exemplo, durmen xuntos, xogan xuntos e se acicalan. Con eso podemos saber que hai unha boa relación entre eles e que non hai estrés.
Que hai sintonía, non?
Exactamente.
E que cousas lles causan estrés fundamentalmente?
Pois a eles lle causan estrés moitísimas cousas relacionadas co enriquecemento ambiental. Realmente eso, é non poder comportarse como gatos, non poderse subir aos sitios. Cando non temos lugares elevados para eles, suben unha mesa e botamos baixa, por exemplo, ou encimeira da cociña, que se sube todo o tempo a encimeira da cociña. Claro que se sube, porque eles necesitan estar en lugares elevados. Eso é un estrés bastante importante. Non ter acceso sempre aos recursos. É dicir, dous gatos, un areneiro e outro que non pode achegarse. As interaccións. Eso é algo que xenera moitísimo estrés. O que falábamos antes de que teñen que ser interaccións medidas. Eso é super importante tamén. Realmente, son cousas do día a día. E que non temos en conta. É certo que cada vez hai máis casas que se chaman agora gatificadas. Que teñen pues, esas pasarelas polas paredes. Somos un poquinho máis conscientes desta situación. Pero ainda hai xente que ten un rascador e nada máis. Por exemplo, claro, os gatos teñen que rascar. É un comportamento normal. Rascan para marcar, para tonificar a musculatura e para afilar as uñas. Son tres comportamentos nunha súa actitude.
E onde se aprende a saber tratar un gato?
Pois cun etólogo. A ver, hai bibliografía moi boa. Hai un manual agora que fixeron unha rapaza de Barcelona e outra rapaza de Chile que se chama Miaulogía, que é un manual escrito por etólogas, é moi accesible, onde se aprende todo o que é o enriquecemento ambiental. Pero, claro, a través do etólogo, realmente, do veterinario especialista en felina, que os veterinarios especialistas en felina tamén aprenden moito sobre este tema, e logo a través de nós, claro.
Noemí, que é etóloga, precisamente experta en comportamento animal, algún titor dun gato que sospeite que o seu animal ten algún síntoma do que ti referías anteriormente ou que queira previr e mellorar a calidade e os estímulos do seu gato, como pode contactar contigo?
Pois pode buscarme a través de Lardo Belelle, que é o meu centro. Ali se busca por en Google, temos a localización, o meu teléfono, o teléfono 604-030-163, por si alguén precisa que chamarme, e senón incluso a través do seu veterinario, se pregunta por un etólogo, dará yo o meu teléfono.
Como sería o proceso para realizar unha diagnose e determinar o tratamento que pode ser máis efectivo?
Esa pregunta me encanta. As consultas de comportamento son consultas super largas e super complexas. Nos facemos unha anamnesis, é dicir, unhas preguntas aos titores, un cuestionario dunha duración aproximada dunha hora. Estamos preguntando moitísimas cousas, todos os aspectos
da vida. E eu pretendo que me resumas en 30 segundos.
Claro. Pero aspectos de toda a súa vida, unha liña de vida que se chama, é dicir, desde a súa nai, a súa crianza, e todos os problemas que teñen. Bueno, é un cuestionario super extenso. E a partir de aí establecemos un diagnóstico probablemente presuntivo, porque hai que descartar sempre, sempre, sempre patologías orgánicas. Como di a miña titora e amiga Ángela González, todo problema de comportamento ten causa orgánica ata que se demostre o contrario. E despois, unha vez que xa sabemos máis ou menos o que está pasando, establecemos as pautas adecuadas de tratamento.
É unha derradeira mensaxe na que queiras incidir para pechar a entrevista?
Pois que prestemos un poquinho máis de atención aos comportamentos dos gatos. Os gatos son gatos, non son cans. Moitas veces queremos que se comporten como eles e non o son. É outra especie con outras necesidades. Eu animo a todo o mundo que coñeza un pouco o mundo felino, porque realmente son seres absolutamente maravillosos. Super divertidos, moi bons compañeiros. E se coñecemos un poquinho como funcionan, melloraremos moitísimo a súa calidade de vida.
Pechamos así esta edición de Radio Animal. Noemí Graña, grazas por todo o que nos aprendiches hoxe e ata outro día.
Grazas a vos.